Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursusest. Täna räägib pastor Aare Kimmel, kuidas usk Jeesusesse tervendab 10 pidalitõbist ja saame teada, mil viisil olla valmis Jumala riigi tulekuks. Kuid alustuseks kuuleme, missugune suhtumine peaks olema igal kristlikul töötegijal.
Täna kuuleme Jeesuse suust sõnu, mis on mõeldud enne kõike selleks, et kristlikud töötegijad ei hakkaks endast liiga palju arvama. Loen Luuka evangeeliumi 17. peatükist salmid 7-9. Aga kes teie seast, kellel on sulane kündmas või karja hoidmas, ütleks temale, kui ta väljalt tuleb. Tule kohe siia ja istu lauda. Eks ta pigem ütle talle, valmista mulle õhtusöök ning pane vöö vööle ja teeni mind, kuni ma saan söönud ja joonud, ning pärast söö ja joo sina. Kas ta seda sulast tänab, et see tegi, mida tal kesti? Nende Jeesuse sõnade puhul peame kõigepealt arvestama, et ta rääkis oma kaasaja inimestele, kelle jaoks klassiühiskond oli täiesti endast mõistetav. Algtekstis kasutab Jeesus siin sõna, mis tähendab õigupoolest mitte sulast, vaid orja. Ja see, mida Jeesus siin kirjeldas, oli iga orja argipäev. Kui ori oli päev otsa põllul töötanud ja siis koju tuli, ei tulnud kellelegi pähe hakata teda seal teenindama. Vastupidi, oli selge, et kodus ootasid täitmist uued ülesanded. Alles siis, kui pere eest oli hoolitsetud ja kõik vajalik tehtud, võis ori ise kõhu täis süüa. Tehes kõike, mida vaja, täitis ori lihtsalt oma kohustusi. Ta tegi seda, mida ta tegema pidigi, ja ei talle endale ega peremehele tulnud pähegi, et peaks talle selle eest ka aitäh ütlema. Loen 10. salmi. Nõnda ka teie. Kui te olete teinud kõik, mida teil on kestud, siis öelge, me oleme tühised sulased, me oleme ju teinud, mis meie kohus oli teha. Peab märkima, et sõna tühine võib siin kergesti mõista valesti. Algkeeles on siin sõna akheiros ja varasemates tõlgetes tõlgiti seda sõnaga kõlvatu. Akheiros tähendab tõepoolest kasutut ja isegi kasutus kõlbmatut, aga selline tõlge on siiski eksitav. Mõeldud ei ole siin ilmselt siiski mitte seda, et kui sulane on teinud kõik nii nagu tarvis, siis ei kõlbada kusagile. Jutt on seisusest, sellest, et ori on ikka ori, ka siis, kui ta on kõik teinud kõige paremini. Eesti keeles oleks õigem öelda, et ta on endiselt alamast soost. On selge, et Jumala silmis ei ole ükski inimene ei kõlbmatu ega tühine. Vastupidi, Jumal on hinnanud isegi patust inimest nii kõrgelt, et saatis teda päästma oma poja. Meie tõelist väärtust näitab hind, mille Jeesus on meie eest maksnud. See hind on väga kõrge ja see on makstud isegi nende inimeste eest, kes teiste arvates on väga tühised. Antud juhul aga ei räägi Jeesus sellest, kui kallid me oleme Jumala silmis, vaid sellest, kuidas me ise peaksime hindama ennast ja oma tegusid. Isegi sellisel juhul, kui oleksime elanud terve oma elu Jumala ees täpselt nii nagu peab, ei oleks me teinud midagi niisugust, mille eest Jumal peaks meid tänama. Oleksime elanud lihtsalt nii, nagu ongi õige ja kohus. Miks annab Jeesus oma jüngritele sellise õpetuse? Küllap selleks, et lõigata läbi igasugused põhjused nina püsti ajada. Meile on inimestena väga omane pidada end suureks ja tähtsaks. Seda eriti sel juhul, kui oleme edukad ja korda saatnud midagi suurt. Pattulangemisest saadik on inimese loomuses pürgimus saada jumalaks või vähemalt jumala sarnaseks. Jeesus aga sisuliselt kutsub meid üles pidama meeles, et me oleme ikkagi kõigest inimesed. Meie õige hoiak on, et me soovime olla jumala teenijad ja seda hea meelega ning ootamata tänu või kiitust. Samuti võisid Jeesuse sõnad olla suunatud variseride praktika vastu. Variserid harrastasid kõigiti vaga elu, mille peamiseks sisuks oli kõigi jumala seaduste täpne täitmine. Nad arvasid, et nad teevad midagi erilist, kui nad palvetavad, loevad piiblit, käivad jumalateenistustel, aitavad ligimesi või ohverdavad oma varandust jumala riigile. See juures nad lausa norisid inimestelt kiitust selle eest, et nad püüavad kohusetundlikult täita kõiki jumala seaduse määrusi. Seda sama õpetasid nad tegema ka teisi. Variseride õpetus on olnud nii mõjus, et veel tänapäevalgi võib mõni näha sellistes tegudes midagi niisugust, mille eest peaks teda kiitma või tänama. Jeesus aga see vastu õpetab, et kui tema omad teevad kõike seda, siis peaksid nad ise endasse suhtuma pigem nii nagu tolleaegsed orjad, kes tegid tööd nii kodus kui ka väljas ega arvanud kunagi, et selles oleks midagi tänuväärset. Orjad olidki olemas selleks, et teha tööd. Samasugune hoiak peaks olema ka kristlastel jumala riigis. Ei ole kohane arvata, et minu töö jumala riigis on kindlasti eriti tähtis või tähelepanuväärne. Isegi Jeesus ütleb maailma tulles ainult, vaata, ma tulen tegema sinu tahtmist. See tähendab oma taevase isa tahtmist. Kiri heebrealastele 10. peatüki 9. salm. Ka Jeesuse järgijad ei peaks endast arvama rohkem. Kui õpiksime sellise mõtteviisi ära kas või osaliseltki, siis muudaks see tõenäoliselt oluliselt kergemaks nii meie endi kui ka meie ligimeste elu. Juhul kui oled proovinud jälgida kaardilt Jeesuse teekonda Jeruusalemma nende sündmuste põhjal, mis on ära toodud Luuka evangeeliumis, oled võib-olla hämmastunud. Näib, nagu oleks Jeesus kord juba üsna Jeruusalemma lähedal, siis aga uuesti Galileas või koguni Jordanist idapool Pereas. Millest selline hüplemine? Sellest, et ilmselt on Luukas toonud selles evangeeliumi osas ära sündmusi Jeesuse mitmelt reisilt Jeruusalemma ja ta pole püüdnudki esitada neid ajalises järjekorras. Aga sündmused, mida ta kirjeldab, näitavad, et Jeesusesse võib suhtuda vägagi erinevalt. Seda näeme ka järgneva sündmuse puhul. Loen 17. peatükist salmid 11-19. Ja see sündis, kui Jeesus oli minemas Jeruusalemma, et ta läks Samaaria ja Galilea vahelt läbi. Ja kui ta jõudis ühte alevisse, tulid talle vastu 10 pidalitõbist meest, kes jäid eemale seisma. Ja nad tõstsid häält ja hüüdsid, Jeesus, õpetaja, halasta meie peale. Ja neid nähes ütles Jeesus neile, minge, näidake endid preestritele. Ja sündis, et nad mineku ajal said puhtaks. Aga üks nende seast, nähes, et ta on paranenud, tuli tagasi Jumalat valju häälega ülistades ja langes silmili maha Jeesuse jalge ette teda tänades. Ja see oli samaarlane. Jeesus kostis, eks 10 ole saanud puhtaks, kus on need 9? Kas muid ei ole leidunud, kes oleksid tulnud tagasi Jumalat ülistades, kui vaid see muulane? Ja Jeesus ütles talle, tõuse üles ja mine, sinu usk on su päästnud. See tervenduslugu on eriline selle poolest, et siin ei teinud Jeesus haigete aitamiseks otseselt mitte midagi. Ta andis üksnes käsu minna preestrite juurde ja näidata end neile. Haiged oleksid võinud öelda, tee meid enne terveks. Aga terveks said haiged siis, kui nad toimisid nii, nagu Jeesus oli käskinud. Siin on üks oluline õppetund selle kohta, mida tähendab Jeesust uskuda. See tähendab teha nii, nagu tema ütleb. Jeesus tegi terveks 10 pidalitõbist, ent ainult ühe süda ajasta tagasi Jeesuse juurde, et teda tänada. Kui kergesti võime pidada Jumala abi endast mõistetavaks, isegi siis, kui oleme pääsenud väga raskest olukorrast. On äärmiselt oluline, et tooksime palves Jumala ette mitte ainult oma soovid ja vajadused, vaid ka kiituse ja tänu. Jeesuse viimased sõnad samaarlasele on tähtsad. Tõuse üles ja mine, sinu usk on su päästnud. See usk väljendus kõigepealt Jeesuse appi hüüdmises, siis aga tema juurde tagasi tulemises ja tänamises. Need 9, kes tagasi ei tulnud ega tänanud, ei saanud kuulda ka Jeesuse sõnu, et nad on päästetud. Küllap leiabki tõeline tervenemine ja pääste aset alles siis, kui toome Jumalale tema tegude eest tänu. Sest siis on meie vahekord temaga õige. Loen salmid 20 ja 21. Aga kui variserid Jeesuselt küsisid, millal tuleb Jumala riik, siis vastas ta neile, Jumala riik ei tule ette arvatavalt ega öelda. En näe siin või seal, sest en näe, Jumala riik on teie seas. Jumala riigi tulemist ootasid ka variserid, kes tundsid Vanatestamendi tõotusi. Nüüd esitasid nad Jeesusele küsimuse, millal see tuleb. Jeesus aga õpetab, et Jumala riik on teistsugune kui igasugused maised riigid. Seda pole võimalik näidata mingi konkreetse kohana maailmakaardil. Samuti pole võimalik anda üldist ajalist hetke, millal see algas. Praeguses maailma korralduses on Jumala riik seal, kus on Jeesus. Jeesus, kes esindab Jumala riiki, seisis sel hetkel variseride ees, sellepärast võiski ta öelda, Jumala riik on teie seas. Ja kõikjal seal, kus sõnum Jeesusest võetakse vastu, on Jumala riik juba saabunud. Seetõttu inimene, kes on võtnud Jeesuse oma ellu vastu, võib öelda, Jumala riik on minu südames. Algkeelne väljend, mis siin on tõlgitud teie seas, on varasemates eestikeelsetes tõlgetes tõlgitud teie sees. Mõlemad tõlked on grammatiliselt ühtviisi põhjendatud, ei ole võimalik öelda, kumb on õigem. Sisuliselt aga on nad mõlemad õiged. Variseride jaoks on Jumala riik alles nende seas, Jeesuse jüngrite jaoks aga juba nende sees. Ka praegu on Jumala riik Eestimaal täiesti olemas, kõikjal seal, kus kuulutatakse Jeesust Kristust. Ja Jumal ootab, et oleks võimalikult rohkem neid inimesi, kes lasevad Jeesuse Kristuse koos Jumala riigiga ka enda sisse. Muidugi tuleb ka päev, mil Jeesus saabub maa peale tagasi ja siis muutub Jumala riik nähtavaks. Millal see aset leiab, ei tea keegi peale Jumala enda. Praegu aga on armuaeg, mis ongi antud selleks, et Jumala riik leviks inimeste südametes ehk eludes. Loen salmid 22-25. Aga oma jüngritele ütles ta, päevad tulevad, mil te ihaldate näha üht inimese poja päevist ja ei saa näha. Siis öeldakse teile, en näe siin. Või en näe seal, ärge minge välja ja ärge jookske selle järele, sest otse kui välk, mis taeva all välgatades sähvib ühest kohast teise, nõnda on inimese poeg oma päeval. Kuid enne peab ta palju kannatama ja see sugupõlv tunnistab ta kõlbmatuks. Siin kasutab Jeesus kahes erinevas tähenduses mõistet inimese poja päev. Kõigepealt mõtleb ta selle all neid päevi, mil ta oli ihulikul kujul maa peal koos oma jüngritega. See aeg oli suhteliselt lühike ja see lõppes tema taevasse minekuga. Pärast seda algas tema tagasituleku ootus, aga see on kujunenud hoopis pikemaks, kui keegi oleks osanud arvata. On olnud aegu, mil on tundunud, et Jumal on väga kaugel. See on tekitanud igatsuse Jeesuse ja tema tegude järele. Vastuseks sellele on ilmunud valeprohveteid, kes on väitnud, kas et nemad ongi Kristus, või siis, et nad teavad, kust Kristust leida. Jeesus hoiatab, et selliste kuulduste järele ei tohi joosta. Kui Jeesus tagasi tuleb, siis ei ole tema riik enam nähtamatu ega varjatud, vaid otse kui välgusähvatus. Kristlaskonnas oleks aegade jooksul olnud segadusi hoopis vähem, kui neid Jeesuse sõnu oleks meeles peetud. Enne seda aga on oodata hoopis muud. Messias peab palju kannatama ja ta tunnistatakse tema kaasaegsete poolt kõlbmatuks. Tegelikult kordub see maailmas nähtavasti üha uuesti. Ikka ja jälle püütakse Jeesust kõlbmatuks tunnistada ja temast vabaneda. Jeesuse teine tulemine tähendab rõõmu üksnes neile, kes on võtnud tema vastu juba tema esimese tulemise põhjal. Neile see vastu, kes on pahandanud kannatava ja tagasihoidliku messia peale, on tema teine tulemine kõike muud kui meeldiv sündmus. Enne kõike aga ennustab Jeesus nähtavasti aega, mil keegi tema tagasitulekut enam ei ootagi. Seda ennustab Jeesus paljudes seostes ja sellest kõnelevad ka kaks järgnevat võrdlust. Loen 26. salmi. Ja just nõnda, nagu sündis noapäevil, nii on ka inimese pojapäevil. Kuidas siis oli olukord noapäevil, mida Jeesus silmas peab? Loen 27. salmi. Nad sõid, jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil Noa läks laeva ja tuli veeuputus ning hävitas nad kõik. Siin kohal tuleb küsida, mida tegid Noa kaasaegsed valesti. Siin loetletu põhjal mitte midagi, see kõik on täiesti normaalne elu. Jeesus tahab lihtsalt öelda, et mitte miski ei ennustanud lähenevat katastroofi. Inimesed lihtsalt olid täiesti ettevalmistamata selleks, mis oli tulemas. Seda sama kinnitab Jeesus veel järgmisegi võrdlusega. Loen salmid 28-30. Nõnda samuti ka, nagu oli lotipäevil. Nad sõid, jõid, ostsid, müüsid, istutasid, ehitasid hooneid, aga sel päeval, mil Lott lahkus Soodomast, sadas taevast tuld ja väävlit ning hävitas nad kõik. Otse nii samuti on sel päeval, mil inimese poeg ilmub. Ka Soodomat ja Gomorrat tabanud häving on meile esimesest Moosese raamatust hästi tuttav. Me teame, et elu oli seal väga patune, aga siin ei maini Jeesus isegi seda. Tähtsaim on, et lähenevat hävingut ei osanud keegi aimata. Või siiski, mõelgem järele. Tegelikult anti Noa kaasaegsetele selge hoiatus see läbi, et Noa ehitas aastakümneid laeva kuival maal. Keegi aga sellest ei hoolinud, küllap peeti teda lootusetult imelikuks. Lott püüdis viimasel hetkel hoiatada vähemalt oma väimehi, et nad linnast lahkuksid, nood aga arvasid, et Lott on mõelnud välja uue anekdoodi. Nii siis, seda, mis oli tulemas, oli inimestel võimalus teada ainult Jumala ilmutuse põhjal. Mitte mingid välised asjaolud seda ei ennustanud. Ja me peame suhtuma väga tõsiselt Jeesuse sõnadesse, otse nii samuti on sel päeval, mil inimese poeg ilmub. Kuna need on Jeesuse enda sõnad, oleks väga kergemeelne lüüa neile käega. Meil pole tarvis teada, millal tuleb Jumala riik nähtaval kujul. Tähtis on teine asi, olla selle tulekuks alati valmis. Nagu ütles Jeesus, valvake. Valvamine tähendab valmisolekut. Sügavamas mõttes ei toimu inimeste lahutamine alles siis, kui Jeesus tuleb tagasi, vaid see on toimunud juba varem. See on toimunud selle põhjal, kuidas Jeesusesse on suhtutud ja sel päeval saab see üksnes avalikuks. Loen salmid 31 ja 32. Kes sel päeval on katusel ja ta asjad on majas, ärgu tulgu alla neid võtma, ja nõnda samuti see, kes on väljal, ärgu pöördugu tagasi. Tuletage meelde Loti naist. Loti naisele anti võimalus kiiresti põgeneda hukkumisele määratud linnast, aga nähtavasti ei raatsinud ta loobuda seal välja kujunenud harjumuslikust ja turvalisest elust. Tagajärjeks oli, et tagasi vaadates muutus ta soolasambaks. Nii juhtub paljudega kaasajalgi. Mõeldes maistele väärtustele ei suuda nad otsustada taevariigi kasuks. Inimese süda on seal, kus tema varanduski. Kes tahab päästa maiseid asju, võib kaotada kergesti kõik. Kriisiajad ja olukorrad on suured paljastajad. Nad näitavad, millised on meie tõelised väärtused ja samuti nõrkused. Siis jäävad püsima üksnes need, kelle turvalisus on tõeliselt Jumalas. Loen salmi 33. Kes iganes oma elu püüab hoida, kaotab selle, ja kes iganes selle kaotab, hoiab selle alles. Jälle see universaalne põhimõte, mis on meile ilmselt väga vastumeelt, aga millest me mööda ei pääse. Meile kõigile on otse loomuomane rajada oma elu kõigele sellele, mida me enda ümber käesolevas maailmas näeme. Väga lihtne on mõelda, et kui elad hästi, teed oma tööd korralikult ja hoolitsed oma perekonna eest, siis on kõik korras. Jeesus ütleb, et see nii ei ole. Kui suhe Jumalaga ei ole universaalseks aluseks kõigele, mida inimene teeb ja mis tal on, siis kaotab tegelikult väärtuse ka kogu tema ülejäänud elu. Siis see, kes on püüdnud oma maist elu alles hoida, leiab ühel päeval, et ta on selle kaotanud. Elu kaotamine see vastu tähendab sügavamas mõttes selle usaldamist Jumala kätte koos kõigega, mida see sisaldab. Sinna kuulub kõik, mis inimesel on ja mida ta on korda saatnud. Seda kõike Jumalale üle andes tuleb paluda Jumalalt oma elule niisugust alust, mis ei kõigu suurimaski tormis. Selle aluse nimi on Jeesus Kristus. Kui inimese elu on sellel alusel, siis pole mineku hetkel enam tarvis tagasi vaadata või minna kusagilt midagi kaasa võtma. Vanad kristlased on selle kohta öelnud käsi adra küljes süda taevas. Jeesus toob veelgi näiteid selle kohta, kuidas üheskoos elavatel inimestel on erinev elu ja igavikuline saatus. Loen salmid 34-36. Ma ütlen teile, sel ööl on kaks ühes voodis. Üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha. Kaks naist jahvatavad üheskoos, üks võetakse vastu, teine jäetakse maha. Kaks meest on väljal, üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha. Inimesed võivad elada ja töötada koos, aga nad kuuluvad erinevatesse maailmadesse. Jeesuse teine tulemine üksnes paljastab, millisele alusele oli keegi oma elu ehitanud. Meenutagem, et siin ei ole põhiline küsimus isegi mitte lihtsalt inimese usk, see, milles seda teoreetiliselt uskus, vaid nimelt see, millele oli tema elu tegelikult rajatud. Ilmselt on palju inimesi, kes usuvad küll Jumalasse, aga kelle elus Jumalal pole ruumi. Jumala inglid koguvad kokku need, kelle elus oli Jeesus ka tegelikult, teised jäävad maha. Paulus ütleb selle kohta esimeses kirjas Tessaloniklastele 4. peatüki 17. salmis. Pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos nendega pilvedes üle sõhku Issandale vastu ja nõnda me saame alati olla koos Issandaga. Aga näib, et Jeesuse sõnad hämmastasid tema jüngreid. Loen Luuka evangeeliumi 17. peatükist 37. salmi. Ja nad kostsid, kus Issand? Aga tema ütles neile, kus korjus on, sinna kogunevad ka raisakotkad. Kus leiab aset kõik see, millest Jeesus rääkis? Issand vastab ilmselt kuulajatele tuttava vanasõnaga. Iga üks teadis, et kui kusagil on raisakotkad, siis on seal ka korjus. Raisakotkaid nähes on mõttetu küsida, kust otsida korjust. See on nii sama mõttetu, nagu küsida supermarketis, kus on kassa. Ikka seal, kus on järjekord. Samuti on siis, kui Jeesus tuleb tagasi. Siis muutuvad kõik küsimused mõttetuks. Siis on ilma küsimatagi kõigile vastused selged. Ka meie jaoks ei ole kõige tähtsam saada teada, millal ja kuidas täpselt kõik see toimub. Tähtsaim on, et elu oleks rajatud õigele alusele, Jeesusele Kristusele. Tegelikult ka.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme taas kahte väga õpetliku tähendamissõna. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni. Piibel kaanest kaaneni.